Nyt alkaa. Jukka Rislakin Maan alla. Vakoilua, vastarintaa ja urkintaa Suomessa 1941-1944. Lukija Seppo Pietikäinen. Kustantaja Saaga. Punatukkaisen pojan jalat ylsivät tuskin lattiaan, kun hän istui tuolin reunalla. Kuulusteluhuoneen ilmaa oli sakea tupakansavusta, ja miehet höllensivät solmioitaan. Valokuvakansio avattiin. Ensimmäiset kuvat olivat tuttuja. Tällä kertaa, poika, puhut totta, Valpon päällikkö sanoi. Tunnetko tämän miehen? En. Valehtelet. Tunnetko tämän naisen? Mies kysyi osoittaen sormellaan seuraavaa kuvaa. En tunne, poika valehteli taas. Hän valehtelee, päällikkö ärähti kääntyen sivumalla istuvan lastensuojelutarkastajan puoleen. Mutta, yritti tarkastaja väliin, ehkä teidän kuvanne ovat erinäköisiä. Päällikkö läimäytti kansion vihaisesti kiinni. Meidän kuvamme eivät ole koskaan erinäköisiä. Tämä kirja kertoo sodan vastustajista, vasemmiston maanalaisesta toiminnasta ja liittoutuneiden, lähinnä Neuvostoliiton auttajista Suomessa toisen maailmansodan aikana. Näistä asioista on meillä kirjoitettu hyvin vähän. Historiat ja muistelmat sota-ajalta eivät näistä ihmisistä yleensä kerro. Pian työn aloitettuani ymmärsin, miksi niin on. Suomen viranomaiset kieltäytyvät jyrkästi julkistamassa tietoja näistä yli 40 vuoden takaisista tapahtumista. Monet mukana olleetkin ovat haluttomia puhumaan. Heidänkin mielestään voi olla liian aikaista muistella. Jotkut olisivat jo valmiita unohtamaan. Suomalaiset eivät ole vielä läheskään yksimielisiä näiden tapahtumien merkityksestä ja luonteesta. Harva mukana ollutkaan tietää paljon. Maanalaisen liikkeen elinehto oli salailu, ja moni ei tiennyt edes lähimmän toverinsa oikeata nimeä. Kovin moni tarinamme päähenkilöistä ei ole enää elossa. Jotkut ovat 80-90-vuotiaita. Kertomuksen pohjana ovat haastattelut, joita useat kymmenet ihmiset suostuivat antamaan vaiettuaan vuosien ajan. Katkeruuden, epäluulojen ja ehkä pelonkin täyttämien vuosien ajan. Monet heistä esiintyvät nyt ensi kertaa julkisuudessa omilla nimillään. Satojen henkilönimien joukossa on vain yksi salanimi, jonka jouduin keksimään haastateltavan vaatimuksesta. Nyt paljastuvat ensimmäisen kerran myös liittoutuneita auttaneet vakoijien ja sabotoijien verkostot, joiden jäsenet pystyivät toimimaan maan alla, Suomessa jopa kevääseen 1945 asti. Kirja kertoo nuorten naisten ja miesten valinnoista. Monet heistä olivat vasta teini-ikäisiä, kun toinen maailmansota alkoi. Se, joka luulee, että valinta oli helppo ja että se tehtiin pelkuruudesta, erehtyy. Maan alle painuminen ja aktiivinen toiminta sotaa vastaan vaativat yhtä paljon rohkeutta kuin rintamalle lähteminen. Tuloksena oli usein kuolema, joko pidätettäessä tai myöhemmin oikeuden tuomitsemana ja teloittajien ampumana. Kiinni jääneet saivat ankaria rangaistuksia sellaisistakin rikoksista, joihin he eivät olleet syyllistyneet, ja joitakin vankeja kiirehdittiin teloittamaan vielä aivan sodan lopussa. Sota-ajan Suomessa ei kukaan päässyt helpolla. En tyrkytä sankaruutta, esikuvia, ainoa oikeata mallia. Kriisitilanteessa sankaruus voi ilmetä monin eri tavoin. Kun yksilö uskaltaa toimia vakaumuksensa mukaan, oman kukistumisensa uhalla, en tunne tarvetta jälkiviisauteen. Jos joku kuitenkin joutuu kiusaukseen...